ar vadītājiem šajā konkrētajā situācijā šobrīd tieši saistības konkrētajā notikumā mūsu rīcībā nav tādas informācijas. Šī ir informācija, kuru mēs esam saņēmuši no kompetentes iestādes, kur ir uzsākts krimināls process, un tādēļ par tām organizatoriskām lietām, par tiem iespējamiem riskiem, kas varētu būt dēļ šī te iespējamā vardarbīgā gadījuma. Tādēļ arī inspekcija savas kompetences robežās plāno veikt šo pārbaudi. Un tad arī tiks vērtēts un skatīts no tāda organizatoriskā viedokļa. Šobrīd mūsu rīcībā nav informācijas, ka kāds apdraudējums bērniem būtu.